SBS Radio.
Kryeministri në Dorheq, Ramush Haradinaj, ka thënë se ndryshimi i kufijve kërcënon stabilitetin në Kosovë dhe rajon. Në një intervistë për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, Haradinaj ka thënë se ftesa e tij nga gjykata speciale lidhet me kundërshtimin e ndryshimit të kufijve dhe vendosjen e taksës ndaj Serbisë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar se partia e tij nuk përkrah një qeveri teknike dhe se zgjedhjet janë vetëm një mënyrë për të dalur nga kriza. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Veseli, i cili mban postin e kryetarit të kuvendit, ka thënë se PDK ja ka dhënë dy herë postin e kryeministrit partive tjera, siç ka thënë ai me qira, dhe se një gjë e tillë nuk do të ndodhë në këto zgjedhje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka folur rreth kandidatit të partisë së tij për kryeministër të ardhshëm të vendit. Mustafa ka thënë se duhet të bëjë një kombinim që partia të ketë njerin që mund ta bëjë me sukses punën e kryeministrit. Ai ka thënë se Lidhja Demokratike ka 5-6 emra që duhet të vendosë cili do të jetë kandidat për kryeministër. Lidhja Demokratike e Kosovës, në udhëheqjen e kryetarit të LDK-s, një herë është edhe kryetari i Këshillit të Përgjithshëm Isa Mustafa, ka mbajtur mbledhjen konstituive të Këshillit të Përgjithshëm. Pas përfundimit të mbledhjes, antarja Vjosa Osmani e pyetur se a kanë diskutuar se kush do të jetë kandidati për kryeministër, tha se kjo do të vendoset më vonë.
Këtu që është me i fitu zgjedhjet edhe kemi me i fitu. Ato vendosën pak ma vonë, mirë po me rëndësi është që kemi diskutu për programin tonë edhe për gjitha veprimet që do t'intërmarim, gjitha antarët e këshillit për gjithshëm, degët, të gjithë së bashku në njërë që të fitojmë zgjedhjet.
Në takimin e këti këshillin, dërë të tjera është diskutuar për organizimin e të gjitha strukturave të LDK-s në të gjitha nivellet për të rritur edhe më tej për krahjen qytetare për LDK-n si partia më e madhe në vend, si dhe për politika themelore dhe çështjet që do të përmbaj programi qeverisë si kësaj partije në zgjedhjet që do të mbahen në vend. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare, sipas analistëve, nuk mund të sjellin befasi të mëdha në qeverisjen e vendit, aq më tepër nëse do të ketë koalicione parazgjedhore. Koalicionet e tilla, sipas politologut Ramush Tahiri, nuk mund të sjellin ndryshime. Në të kundërta, nëse partitë garojnë veçëveç, Tahiri pret një qeveri shumë ndryshe.
Nëse nuk ka koalicione parazgjedhore, atëherë qeveria arshme do tjetë një qeveri e vullnetit mirë edhe do tjetë një qeveri shumë ndryshe për e kësaj qeveri që fare kemi tash.
Taulant Kryeziu nga Instituti EPIC sheha fërsimes LDK-s dhe vetëvendosjes dhe një qeveri e përbërn nga këto dy subjekte si basti do të ishte stabile.
Një koalicion i mund shumë dhe me spektyre dy partive do prodhën të një qeveri jashtëzakonisht mendoj stabile dhe me numra të bolshëm njërë që të shkyrët për para tema më rëndësishme që e kemi ne si shëqëri tërsi e kjo ka të bëjmë arritin e marveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Një koalicion i mundshëm parazgjedhore ndërmjet LDK-s dhe vetëvendosjes, sipas analistit politik Imer Mushkolaj, është i pamundshëm, por pas zgjedhjeve Mushkolaj thotë se mund të ketë një koalicion mes tyre, por nuk e përjashton mundësinë as të një qeverie Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës.
Po çse LDK del subjekti i parë politik? Paktën nëse referomi sondazhet deri tashmë, edhe pse nuk është se janë shumë të besueshme, atë mund t'i ofrojë vendosjes të bëj koalicion, por në anën tjetër unë personalisht nuk do të befasohesha edhe nëse LDK bën ta zëm koalicion me PDK-n, të këfundit e njohin mirë njëra tjetrën.
Edhe në këtë zgjedhje vendi do të shkojë pa reformë zgjedhore, e cila ka nisur vite më parë, e duke pasur parasysh këtë, sipas politologut Ramush Tahiri, ndryshimi demokratik i institucioneve është i vështirë, nga se ai thotë se me sistemin aktual, deputetët do të vazhdojnë të përgjigjen liderit të partisë e jo qytetarit i cili i voton ata. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë. SBS.com.au